say hello. This is VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com
barnaamijka dhalinyarada maanta
duur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa arbaco labaylabaatanka bisha diseembar sanadka labakunkoylabaatan idaacadda barnaamijka duhurnimo waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan deegaano kala gedisan oo gobolka sool ka tirsan oo la siiyey lacago si ay shaqo abuur ugu samaystaan.
Walaal dhallinyaradan horta marka hore waa la tababaray qaabka loo ganacsadaa lagu tababaray, bacdeenna kadibna tartamaa loo qabtay, tartamadii baa la kala xulay, qayb baa soo baxday, haddana waa la sii kala xulay. 15-kan waxay noqdeen intii loo arkayay markaa inay ugu fiican tahay ganacsiyaday soo bandhigeen.
magaalada beledweynena waxaa lagu qabtay kulan dhallinyaro kala gedisan ay ka qayb galeen oo looga hadlayay adkaynta nabadgelyada, iyadoo dhallinyaradaasina sidoo kale la baray xallinta khilaafaadyada bulshada dhexdeeda. inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnayna heesihii iyo ciyaarihii, hase yeeshee intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ku soo dhawaada. maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay xabad joojin ka dhaqan gasha magaalada boosaaso xarunta gobolka bari oo tan iyo shalay dagaal uu ku dhex marayay ciidamada maamulka iyo kuwa gaarka ciidamada p s f ta loo soo gaabiyo ee puntland. dagaaladan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 14 qof, waxaana sidoo kale la sheegay in 10 kale ay ku dhaawacmeen. dagaaladaas ayaa sababay in barakac xooggan uu ka dhaco xaafadaha qaar ee magaalada boosaaso. xabad joojinta waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan oo shir jaraed ku qabtay magaalada boosaaso maanta. dhinaca kale, taliska ciidamada gaarka ee puntland p s f ayaa soo saaray war qoraala waxaana ay ku sheegeen inay iska difaaceen. waxay ku tilmaameen muweerar lagu soo qaaday iyagoo intaasi ku daray inay ka xun yihiin dhibaatada bulshada soo gaartay. dagaalka ayaa dhacay kadib muran socday muddo 7 ah oo u dhexeeyay maamulka iyo taliska. madaxweynaha puntland saxiid cabdulaahi dini ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyaha p s f maxamuud cismaan diyaano oo isagu ka soo horjeestay tallaabadaas, taasoo markii dambena dhalisay gacan ka hadal. ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamduug ayaa waxa uu u sheegay koox siyaasiyiin iyo aqoonyahano qaran inuu doonayo inuu xilka iska xasilo socdaha soo socda. sida ay wakaaladda wararka ee reuters u sheegeen labo il oo ku dhow xamduug talaadadii, xamduug ayaa xukunkiisa dib loo soo celiyey 12-kii noofembar ee sanadkan kadib iskuday afgembi oo ciidamadu ay kula wareegeen talada, markaas oo ay soo afjareen iskaashi ku meel gaar aha oo ay la lahaayeen xisbiyada siyaasadda, iyadoo ay ka qayb qaateen qoritaanka heshiisyadani oo dhinaca nabadgelyada ku saabsan. dhinacyo kala gedisan oo siyaasadeed ayaa haddana sida wararku ay sheegayaan waxa ay la kulantay dhaleeceyn baahsan oo kaga imaanaya dhinacyada bulshada iyo shacabka. sabtidii 400,000 oo qof oo ayaa socod ku soo maray aqalka madaxtooyada iyagoo diidan xukunka milatariga iyo go-aankii xamduug ayaa inuu soo laabto, taas oo uu sheegay in uu u qaatay si uu u ilaaliyo guulihii la gaaray xilligii kala guurka iyo joojinta dhiigga daadanaya. ilaa iyo 47 qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyo looga soo horjeeday xukuumadda milatariga oo ay ku jiraan 2 ka mid ah natiijadii mudaaharaadyadii sabtidii halkaasi ka dhacay. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudugalno qodobada barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta aynu kugu hayno. magaalada beledweyne waxaa tababar loo qabtay dhallinyaro ku dhaqan magaaladaasi, kuwaas oo la baray sidii ay u maarayn lahaayeen khilaafaadyada bulshada dhexdeeda, islamar ahaanta sina nabadgelyada loo ilaalin lahaa. warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane.
tababarkan dhalinyarada loogu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku saabsan yahay habka ugu habboon ee loo xallin karo khilaafyada inta badan soo kala dhexgala bulshada iyo ahmiyadda ay nabadda leedahay. waxaana tababarkan oo socon doona muddo 4 maalin ah ka qaybgalaya dhalinyaro ka kala socota xaafadaha magaalada. dhalinyaradan oo u badan kuwa waxbartay waxa ay si gooni gooni ah u lafaguri doonaan habka ugu habboon ee loo xallin karo khilaafyada iyo ahmiyadda ay nabadda leedahay, iyadoo goobtana kusoo bandhigi doona qodobo saldhig u ah xallinta khilaafyada. Qadar Axmed Cabdulle oo ka mid ah macalimiinta casharada bixinaya ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada tababarkan.
ujeeddada tababarkan wuxuu ahaa maarta in dadka la baro muhiimadda ay leedahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada, iyo in bulshada maarta colaadda iyo abaaraha iyo waxaas dhan maarta qaabka ay uga hortagi lahaayeen. Barnaamijka horta marka hore waxa waaye xalinta khilaafaadka oo keliya ma ahayn, wuxuu ahaa isdhexgalka bulshada iyo maarta iyo muhiimadda ay leedahay nabadda. Marka in qeybaha bulshada magaalada Beledweyne lasoo xulo oo la baro sida looga hortago colaadaha iyo maarta sida loo raadiyo maarta isdhexgalka, inay tahay maarta arrin muhiim ah oo loo baahan yahay. Haddana maarta tababarku 4 maalin ahayd, dadkuna ay wax badan barteen. waxaas ay barteen insha allah ay bulshada ula laaban doonaan. Muddooyinka maarta tababarka u socday waxaa ka mid ahay in maarta muhiimadda ay leedahay nabadda, marka qaarkood ay soo bandhigayaan suugaan ku saabsan nabadda, sidoo kale ay soo bandhigayaan sheekooyin ku saabsan colaadaha iyo maarata iyo abaaraha iyo maarata sida loo xalin karo khilaafaadka midka bulshada dhexdeeda ah, xataa mid arrimaha qoyska ah. marka wax badan baa laga filaya in barnaamijkaas oo sare u qaado muhiimadna u yeesho isbeddel badanna maarata uu ku dhaco dadkii bulshada magaalada ku jooga. dadka minaha oo la tababaray muhiimadda kuwaad waxay ahayd in maarata bulshada ay u laabtaan nabadda, isdhexgalka bulshada iyo colaadda iyo qaabka looga hortago abaaraha. wax dhanba waa la baray. waxaan ka rajeynaa insha allah inay bulshada kale ay sii gaarsiiyaan, halkaasna uusan barnaamijka uusan ku ekaan doonin oo aan soo wadno programyo badan oo bulshada wax badan u tari doono insha allahu tacaala.
qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qaybgalay tababarkan ayaa waxa ay sheegeen in wax badan ay ka faa'iideen, islamarkaana ay rajeynayaan in waxyaabaha ay ka barteen ay dib ugu adeegi doonaan bulshada magaalada.
waxyaaba badan ayaan ka faa'iiday, sida loo xalliyo khilaafka, waxa keena khilaafka, haddii khilaafka la xalin waayo caqabadaha ka dhalan karo, iyo khilaafka noocyada uu leeyahay khilaafyada iyo habka khilaafyada loo xaliyo. sidoo kale programka waxaa lagu soo bandhigay khilaaf weligaa ma xalisay, khilaaf noocee ayaad xalisay, sidoo kale nabadda ahmiyadda ay leedahay, sidoo kale waddan nabad ah noocee ayaad ku jeclaan lahayd inaad ugu noolaatid, amaba nabad noocee ayaad jeclaan lahayd inaad ku noolaatid. sidoo kale qof waliba wuxuu soo bandhigay meeshuu waddan ugu jecel yahay inuu nabad ugu noolaado. sidoo kale waxaa la soo bandhigay Soomaaliya oo kale, khaasatan Beledweyne oo kale, 4 xaafadood oo magaalada Beledweyne oo aan laga aqoonin qabiil, yaa tahay reer Hebel, yaa tahay reer Hebel aan la dhihin, oo la dhaho waxaan ahay Howlwadaag, waxaan ahay Buundweyn, waxaan ahay Kooshin, waxaan Xaawtaako. nabad noocaas ayaan jeclaan lahayn inaan ku noolaan.
Waa mahadsan tahay, waa dhowahay. marka koowaad tababarkan wuxuu ku saabsanahay sida loo xaliyo khilaafaadka iyo ahmiyadda ee u leedahay nabadda noolaha. halkan waxaa ku baranay oo aan ka faa'iidnay qiimaha ay u leedahay bulshada nabadda, waayo haddaysan nabadi jirin noolali ma jirto. midda kaleenta waxay tahay qofkii hadduu nabad haysta caafimaad wuu helayaa, waxbarasho wuu helayaa, xoriyad wuu helaa hadduu qofkii nabad jirto. marka waa kaasa halkaas ayna ku baranay iyo sida loo xaliyo khilaafaadka. su-aalahana la weydiiyey waxaa ka mid ahayd khilaaf ma xalisa ama khilaaf la xalina ama soo taagneed. waxaa kaleento ku baranay konflagsiga colaadda iyo saameynta ay ku leedahay, dhibaato inteele ay u geysan kartaa dadkan oo dalka, micnaha dhib inteele ay u geysan kartaa, sideena loo xalin karaa, tafaraaruq dad uu ka kala jira sidee laisku keeni karaa oo laiskugu xiri karaa. qiimaha nabadda micnaheeda marki lasoo hadal qaado waxaa kugu soo dhacda qiimaha ay u leedahay nolosha aadamaha. run ahaantii nabadda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu qaalisan nolosha aadamaha, waa tiirka koowaad ee aasaaska u ah nolosha aadamaha. haddiisan nabadi jirin nololi ma jirto.
magaalada Beledweyne iyo qeybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle waxaa ka soconaya kulamo sare loogu qaadayo wacyiga dhalinyarada, maadaama inta badan dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhibaatooyinka dalka ka dhaca ay si toos ah iyo si dadbanba ay u saameeyaan. xuseen xasan dhaqane, VOA Beledweyne.
waa tahay dhegeystayaal, xuseen aad buu mahadsan yahay. qodobo kale ayaa noo soo socda iyo ciyaarihii dabcan, balse dhinaca heesaha aynu ku yeelanaysano markan.
Thank you.
taasi fanaaniinta cabdikhadar xasan iyo xaliima khaliif mogool ayaa ku luuqeynayay labadoodaba allah oo naxariisto barnaamijkayana qayb ka ahaayeen ururka shaqadoon oo ay maalgelin oo ka jira deegaanada ka mid a gobolka sool ayaa maalgelin u sameeyey dhallinyaro laga soo kala xulay tuulooyin hoostaga gobolkaasi sool, waxaana dhallinyaradaasi ujeedka loo maalgeliyay ay tahay inay shaqo abuur samaystaan, kuwaas oo sheegay inay ka faa'iideysteen maalgelintaasi. wariyaha v o a cabdikarin olol ayaa la kulmay qaar ka mid ah shaqaalaha ururka shaqadoon, warbixintan ayuuna soo diray.
magaalada laascaanood ayaa dhallinyaro lagu maalgeliyey dhaqaale, kuwaasoo shaqo abuur loogu sameeyey. Dhallinyaradan ayaa laga soo xulay 12 tuulo oo ku yaala degmooyinka gobolka Sool, kuwaasoo abaaruhu ay saameyn ku yeesheen. Dhallinyaradan ayaa waxaa lagu maalgeliyey lacag qiimaha ganacsiya ay iyagu samaysteen, kuwaasoo wax ka tari doona noloshooda. Leyla Maqtal oo ka socotay shaqadoon oo ka shaqeynaysay sidii dhallinyaradaasi loo caawin lahaa.
Bismillah raxmaan raxiim mahadsanta walaal Cabdikariin cadiya fiyo codba walaal dhallinyaradan horta marka hore waa la tababaray qaabka loo ganacsadaa lagu tababaray, bacdeenna kadibna tartamaa loo qabtay. Tartamadii baa la kala xulay, qayb baa soo baxday, haddana waa la sii kala xulay. 15 waxay noqdeen intii loo arkayay markaa inay ugu fiican tahay ganacsiyaday soo bandhigeen.
Waxyaabaha lagu maalgeliyey ee la siiyey maxaa ka mid a?
Walaal, waxyaalaha lagu maalgeliyey way kala duwan yihiin, badeecado kala duwan weeye. Qaarkood waxaa lagu maalgeliyey dahab oo kale gabadh baa loo furay, qaar baa waxaa jira raashimo iyo badeecado noocaasin loo iibiyey, qaar baa waxaa jira gaadiid ay iyaro ganacsi kale kaga faa'iideynayan sida geel barkamaa loo lahaa inano kale inuu gaari loogu gado canaha kaga soo qaato. Waxaa kaloo jiray qoybo electricity iyo korontada iyo waxyaalahaas ku saabsana. Qaar baa waxay jireen iyaguna loo gadayo alaabo kale oo ah sida shoobinadi waxyaalaha kareemada iyo meelaha lagu iibiyo, saas isugu jira. Walaal,
ujeedada laga leeyahay ka shaqo doon ahaan iyo idinka waxay idinka dhigan tahay Baliqoor?
Ujeedada laga leeyahay waxa weeye, kow, in dhallinyarada loo abuuro shaqo abuur sida magacayada ka muuqato shaqo doon. Laba, ujeedada laga leeyahay waxa weeye in dhallinyaradeenni haddeer waxay bilaabeen inay taariibaan oo badaha ku madhaan, saa darteed inay kaga joogsadaan taariibtii oo ay muxuu ahay ku helaan deganaansho.
Sidoo kale Faarax Maxamed Guuleed oo isaguna ka socday bankiga Premium Bank ayaa halkaasi ka hadlay faahfaahina ka bixiyay maalgelinta dhallinyaradan ay u sameeyeen.
Premier Banki waxa hawsha ay shaqadoon kala qayb galeen ma aha tii koobaad, mana noqon doonto tii ugu dambeysay ay maaragtay qabtaan. Insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu gobolka iyo gobollada kaleba barnaamijyo kuwan oo kalaa iyo kuwo ka awood badanba inaanu ka hirgelinno. Sidoo kale si sanadlaa Premier Bank wuxuu sanad kasta maalgeliyaa. Maalgelintu waa laba nooc, bangiyadu sameeyaan maalgelin qofka faa'iido laga doonayo oo faa'iido la saaro, iyo maalgelin cash cadaana la siiyo oo la ilaa qardu xasan ta. Halkan Premier Bank ay ka fulisay shaqadoon ay ku wada hawlgaleen
maayirka degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa isaguna sheegay in fursadda dhallinyarada lagu caawiyey ay waxyaabo badan oo dhanka noloshooda ay ka tarayso.
Kasta oo barnaamijkan gacan ka geysatay oo ay ugu horeyso hay'adda shaqadoon, aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa annagoo ah madaxdi degmada. Marka labaad, waxaan u mahadcelinayaa madaxda Premier Banki oo iyadu bixisay dhaqaalaha hadday tahay amaah aan dulsaar lahayn ama aan faa'iido lahayn, iyo hadday tahay deeqba, waxay noo tahay dhiirigelin weyn bay noo tahay. Haddaan nahay dadweynaha ku dhaqan degmada Laascaanood ama maamulka degmada, aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Dhallinyarada guuleysatayna waxaan Ilaahay uga rajaynayaa in maalgelinta loo sameeyey ay noqdaan kuwii guusha cagta ku saara, ay noqdaan tijaarti iyagu berrita dadka maalgeliya ee berrita iyagu maalgelinta bixiya. Waxaan idin kula dardaarmayaa maanta sida arrinta aad management garaysaan waxa ku xidhan yahay aaminaadeenna iyo mustaqbalkeenna gruubkan maanta idin maalgeliyey, hadday tahay Premier Bank.
Qaar ka mid a dhallinyaradii iyagu maalgelintaasi ku guuleystay oo barnaamijka dhallinyarada ee v o a la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin tallaabadan ay qaadeen maalgelintan loo sameeyey.
Magacaagada ku bilaabaya, waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii barnaamijka maalgelinta loo sameeyey, kusoo dhawow v o a.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa maxamed cabdirasaaq ibraahim, waxaan ahaa dhallinyaradii ka faa'iidaysatay fursadii shaqadoon organization iyo Premium Banku deeqdu bixinayey. Wallaahi run ahaantii wax weyn bay ka tarasaa dhallinyarada, kasi ahaan waxaanu samaysanay ganacsiyo aanu lacagti maalgelinta naloo siiyo aanu ku samaysanay, dee waanu ku shaqaysanaayo lacagtii premium baankuna siinay waanu bixinaa deyntii shaqadoona lacag karaanay ku dartay aanu qaadanay iyaduna oo deeq noo siisay
waxyaabaha markii hore jira waxaa ka mid ah dhalinyaradu inay ku adkaydi inay bangiyada lacag ka qaataan oo kale baliga oran wax idinka ka duwan
hore looma siiyo dee oo dhalinyaro wax la aada looma aamino marka premium bank iyo shaqadoon waxay noo fududeeyeen inaanu bangiyada lacag ka qaadan karno meel ganacsina ku samaysano waxa la yidhaahdo ganacsina waanu ku samaysanay lacagtiina waanu bixinaa dee dhalinyarada fursad weyn bay halka ugu jirto in bangiyada lacag ka qaataan
wax badan bay ka tarasaa maalgelinta wax badan bay ku faa'iideynaysaa inaad halkii hore aad taagnaad kasii socotid wax badan aad qabsatid horumar badan aad gaadhid marka maasha allah aad baan uga faa'iidnay wanu soo dhaweynaa waxaan isbeddel fiican bay samaynaysaa waayo horumar badan baan ka gaadhay
gudahaan dhalinyarada ayaa ka hadla shaqola-aanta sidoo kale waxay si weyn uga hadlaan inay yartahay in lagu aamino maalgelinta bangiyadu ay siiyaan tallaabadana ay tahay mid ay kaga dayanayaan bangiyada iyo cid kasta oo dhalinyarada maalgelisa in gaan qabasho lagu sameeyo cabdikariin lolol v o a magaalada laasaanood
waa tahay cabdikariin olol aad buu maasan yahay dhegeystayaal markana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ku soo dhawaada anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhinaca iyo horyaalka dalkaasi spain haddii aynu ku bilowna naadiga barcelona ayay ku guuldaraysatay inay guul muhiima ka gaarto naadiga kubadda cagta ee sevilla kulan ay labada kooxood wada dheeleen oo sevilla ay ku ciyaareysay 10 ciyaartoy wixii ka dambeeyey daqiiqadii 64aad kadib markii calaamada gaduudka looga taagay ciyaaryahan conde oo khalad galay ciyaartaas ayay ku dhammaatay gooli gool naadiga barcelona waxa iska lumiyeen fursado dhowr ah oo ay goolal ku dhalin kareen kuwaas oo ay ka mid ka ahayeen fursad uu helay ciyaaryahanka gavi iyo osman dambele oo labadooduba markaa dabadhaafin karayay goolwadaha naadiga sevilla hase yeeshee ku guuldaraystay inay sidaas sameeyaan naadiga kubadda cagta sevilla ayaa goolka ku martay ciyaaryahan gomes ayaa daqiiqadii 20aad u dhaliyay goolka halka ciyaartooyga daafaca uga xiran naadiga barcelona haroho uu dhaliyey goolka bareejada inta aan la gelin qaybta hore ee nasiinada haddii barcelona ay badan lahayd waxa ay gaari lahayd kaalinta afraad hadda waxa ay fadhisaa kaalinta toddobaad iyadoo markaasi kooxo dhowr ahi ay ka hooseeyaan islamar ahaantaasina kooxo kale oo real madrid ay ka mid ka tahay ay hadda kaalinta koowaad ku jirto maanta kulamo kale ayaa dhici doona oo kooxuhu waxa ay isku arki doonaan horyaalkaasi laliigaha dalka spain naadiga granada ayaa la dheeli doontaa atletico madrid sidoo kale atletico club waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee real madrid kulan xiise badan ayaana kulankaasi uu yahay horyaalka haddii aynu fiirinana waxa ay kooxuhu u kala horeeyaan ilaa iyo hadda real madrid oo 18 kulan ciyaartay waxay leedahay 43 dhibcood iyada ayaa hogaamineysa sevilla ayaa 38 dhibc iska leh iyadoo islabar ahaantaasina ciyaartay 18 kulan real bets 33 leedahay rayo vallecano waxay leedahay 30 atletico madrid shanada ay fadhiisa waxay leedahay 29 waxaa 29 sidoo kale iska leh real sociedad barcelona ayaa 28 dhibc iska leh shalay waxaa la dheelay dhegaystayaal oo kulamada dhacay ka mid ahaa zeriada dalka talyaaniga naadiga juventus ayaa guul kale oo muhiima ka gaartay naadiga caleri oo iyadoo markaasi la ciyaartay ciyaar xiise badan waxaana laba gool iyo waxba ku badisay naadiga juventus sidoo kale genoa lanana waxa ay ku kala tageen bareejo golol la'aana maanta zeriada kulamada dhici doona waxaa ka mid ah sasuolo waxay la dheeli doontaa bolonia venezia iyo lazio fiorentina waxay u socdaali doontaa hellas verona halka kulanka inter iyo torinon uu yahay kulan xiise badan rome waxay gegadeeda olombika ku martigelin doontaa naadiga zamdoria embly iyo milan ayaa dheeli doonaa napoli spezia ayaa la ciyaari doontaa horyaalkaasi kulamada la dheelay naadiga inter milan ayaa 43 dhibco ku hogaaminaya 18 kulan oo ciyaartay napoli 39 ayaa leedahay milan ayaa dhibcinta lamid iska leh oo 39 dhibco iska leh 18 kulan oo ciyaartay sidoo kale alana 38 dhibco ayaa iska leedahay hase yeeshee 19 kulan ciyaartay juventus ayaa kaalinta shanaad soo ciriirsatay 34 dhibco ayaa iska leedahay kulamada maanta dhici doona kale haddii aynu eegnana dhinacaasi iyo dalka faransiiska liguonka naadiga p s g waxay la dheeli doontaa naadiga loren halka lyon ay la xiri doontaa mets remi waxay la ciiri doontaa marse monaco iyo ren ayaa sidoo kale wada dheeli doona new zealand ayaa wada ballansan st etien waxay la dheeli doontaa naadiga nant sidoo kale kulamadaasi waxaa dhammaantood ay yihiin kuwo ka tirsan ligoonka faransiiska p s d ayaa hogaaminaysa 45.18 kulan ciyaartay maqse 32 dhibcood ay iska leedahay 17 kulan oo ciyaartay. natiijooyinka kulamada maanta dhacaya dhegaystayaal, barnaamijyadan dambe ee ciyaara ayaad ku dhegaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto. waataha ciyaarihii halkaaynu kaga gudubno dhegaystayaal, markana dhinaca iyo heesaha ayaaasanno heesaasi aad maqlaysaan ayaan idiin soo gudbinaynaa. dhegeystayaal, heesaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa idaacaddeenni duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. anigoo Jamaal Axmed Cismaan ee idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
Adiga adigaa